Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Gürcüstan müxalifəti seçkin nəticələrin ləğv olması tələbi ilə aksiyalar keçirir. BMT ötən ay Gürcü kəşfiyyat təyyarəsini rusların vurduğunu təsdiqləyib. Və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavinin fikrincə, seçki haqqında beynəlxalq rəy Azərbaycanın imicinə təsir eləməyəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstan müxalifəti seçkin nəticələrin ləğv olmasını və yeni parlament seçkiləri keçirilməsini istəyir. Bugün Vahid müxalifət blokundan David Qamkralidze belə deyib. Bugün yerli vaxtına saat 4-də biz seçkin nəticələrinin ləğv olunub, yeni seçki keçirilməsi ilə bağlı ultimatumu açıqlayacaq. Bu arada Tbilisi ilə müxalifətin aksiyalarının qarşısını almaq üçün küçələrə xüsusi təyinatlı dəstələr çıxarılıb, müxalifət isə parlamentin qarşısında aksiya keçirir. Ətraflı Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün Seymur Kazımov xəbər verir.
Parlamenti buraxmadılar. Onlar istəyirlər ki, ora daxil olsunlar. Orada öz etirazlarını bir daha bildirsinlər. Parlamentin içinə küçü təyinatlı qoşunlar yerilirdi. Onları içəri buraxmadılar. Hazırda əhali saat 4-ü gözləyirlər. Çünki bizə burada məlumat verdilər ki, bugün saat 4-də bütün rəsmi nəticələr açıqlanacaq. Seçkilərin tam rəsmi nəticələri. Yəni ondan sonra nəticələrdən asılı olaraq müxalifət öz fəaliyyət planını təsdiqləyəcək.
Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün Seymur Kazımov, Gürcüstan vaxtından saat 4, indi Bakı vaxtından saat 5-dir və indilərdə Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilərin rəsmi nəticələrini açıqlamalıdı. Gürcüstanda parlament seçkiləri mayın 21-də keçirilib və bugün səhər Prezident Mikhail Saakashvili müxalifəti dialoqa da çağırıb, deyib ki, xalqın birliyi azadlığı xoşbəxtliyinin şəxsi ambisiyalardan üstün tutulacağına inanır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, seçki haqqında beynəlxalq rəy o qədər də əhəmiyyətli olmayacaq, amma Azərbaycan beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmaq üçün seçkiləri bütün standartlara uyğun keçirmək istəyir.
Tövbəkdə əlbəttə ki, Azərbaycan istəyi odur ki, seçkilər standartlara uyğun keçirilsin və müvafiq beynəlxalq rəy formalaşsın. Amma sonda bu məsələ həll edici rol oynamır ki. Sonda, yekunda Azərbaycan xalqı öz seçimini eləyir. Nə seçim eləyəcəkdir, o da olacaqdır. Və o seçim Azərbaycanın seçimidir. Beynəlxalq ictimaiyyət nəyi deyilsə, o qədər də əhəmiyyətli olmayacaqdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavinə Araz Əzimovun Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsindən. Bugün BMT müşahidəçiləri bildiriblər ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub. Gürcüstan daha öncə də Rusiyanı bunda ittiham eləmişdi, Moskva isə ittihamları rədd eləyirdi. Gürcüstan NATO və BMT-dən olayı araşdırmasını istəmişdi və indi BMT mütəxəssisləri bildirirlər ki, Gürcü təyyarəsini vuran MiQ təyyarəsi Rusiyadan gəlib və sonra da Rusiyanın hava sahəsinə qayıdıb. İran radiosu Azərbaycan efirinə qanunsuz şəkildə daxil olub. Bunu Azadlıq Radiosuna Milli Televiziya Radio Şurasının sədri Nurşəvan Məhərrəmli bildirib. Son günlər Bakıda 89.3 FM tezliyində Tehran radiosunun verişləri yayımlanır və fars dilində olan dalğanı paytaxtın müxtəlif yerlərində əsasən Qurd qapısı ətrafında və digər yüksəkliklərdə dinləmək olar. Nurşəvan Məhərrəmli deyib ki, bu faktın qarşısı alınacaq. Başqa ölkənin efirinə girmək doğru iş deyil, təəssüf ki, belə problemlərdən sığortalanmaq da mümkün deyildir. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə olayla bağlı bildirib ki, İran radiosunun Bakıda birbaşa yayımlanmasının hüquq əsasları yoxdur, çünki bundan ötürü Azərbaycan tərəfinə müraciət olunmalı idi. Belə bir müraciət isə olunmayıb. İrana məxsus televiziya radiolar əvvəllər də Azərbaycanın efir məkanını dəfələrlə pozublar. Avropa Birliyi 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi və bir də Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrə daha çox diqqət eləməlidir. Bunu Birliyə Polşa ilə İsveç təklif eləyib. Təklif bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə müzakirə olunacaq. Bugün toplantıda həm də Birliyin Müdafiə və İnkişaf Nazirləri də iştirak eləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Herhalde sayı olsun Azalı Radyosu'nu dinleyenler, haftanın birinci günüdür. Femen Öksel ile birlikte işten sonra programı 101.7 FM dalasından Bakı'da, Abşeron Yarımadası'nda ve aynı zamanda bütün dünyada Azadlık Radyosu.az saytından dinlemeye olur. Bugünkü programda ne eşitleyeceği ve ne müzakere olunacak. Kısaca. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Muavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, ekskluziv olaraq müsahibə bizim dalımıza səslənəcək tam şəkildə bu saatda. Əməkdaşımız Rəkbər Raufoğlu Avropada səfərdə olub, ələfsus Fransa haqda ətraflı biz bu saatin sonuna yaxın danışacaq ki, insan haqlarla vəziyyət orada necədir? İnsan haqda müəyyən məqamları biləndən sonra insana müraciət və münasibət necə dəyişdir, yoxsa yox? Və digər maraqlı məqamlar Rəkbər Raufoğlu ilə söhbətdə. Gələn saatda Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Para Cəmiyyətinin Bakıdakı nümayəndəsi Martin Amaşır studiyamızın qonağı olacaq. İtkin düşənlərin problem tapılması nəcə problemlərlə üzləşir? Çoxluma xərc aparır? Bu haqda biz gələn saat danışacaq. Həmçində Eurovision 2008-in bu telemüsabiqənin, musiqili telemüsabiqənin nəticələri musiqiçi Siyavuş Kərimin bir növ şərhində mənim suallarıma cavab olaraq. Hamısı bunlar Azadlıq Radiosunun saytından dinlənilə bilər dünyanın istənilən yerində. Həmçində birbaşa efirdə 101.7 FM dalğasından.
101.7 FM.
Birinci olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Muavini Araz Əzimovla başlayaq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov onunla Praqada söhbət edib.
Salam, Azadlıq Radiosunda bugün mənim Rövşən Qəmbərovun müsahibi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Muavini Araz Əzimovdur. Onunla Çexiyə səfəri zamanı Praqadakı Azərbaycan səfərliyinin binasında söhbətləşdik. Daha çox Qarabağ münaqişəsinin həlli cəhdlərindən danışdıq. İlk sualımız belə oldu ki, bir tərəfdən Azərbaycan BMT-də öz xeyrinə qətnamə qəbul etdirəndən sonra bildirib ki, bundan sonra danışıqları həmin qətnamənin ruhuna uyğun davam etdirilməsini istəyir, amma o biri tərəfdən elə görünür ki, danışıqlar yenə də köhnə qaydası ilə davam etdirilir. Burada bir ziddiyyət yoxdur ki. Araz Əzimov deyir ki, ziddiyyətdən söhbət gedə bilməz, məsələ səhv anlaşılmamalıdır.
Bir tərəfdən münaqişənin həlli ilə bağlı aparılan müzakirələr Praqa çərçivəsində, Praqa prosesi çərçivəsində 2004-cü ildən başlayaraq bir neçə 10-a qədər, 15-ə qədər görüş aparılması ilə irəlilənmişdir. Belə ki, 2004-cü ildə biz Minsk qrupunun həmsədr olan ölkələrinin nümayəndələri ilə Praqada bir araya gəlib prosesin hansı əsaslarda aparılacağını müzakirə etmişdik. Və bu prosesin əsas bünövrəsini təşkil edən elementlər müzakirə edilmişdir. Və əlbəttə ki, məsələnin başında duran sual budur ki, biz bu münaqişənin həllini necə görürük? Və Azərbaycan, əlbəttə ki, sizə aydın olduğu kimi, Azərbaycan münaqişənin həllini məhz Azərbaycan ərazi bütövlüyünün çərçivəsində görür. Belə ki, Dağlıq Qarabağ regionu Azərbaycanın tərkibində qalır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdakı həm erməni mənşəli, həm Azərbaycanlı mənşəli vətəndaşlar dinç şəraitdə, təhlükəsizlik şəraitdə eyni səviyyədə inkişaf eləyir, yaşayır, həyatlarını sürür, əməkdaşlığı eləyir, bir-biri ilə əlaqələrini bərpa eləyirlər. Bu məntəqədə hökm sürəcək, istifadə ediləcək, bərpa ediləcək və yaxud hansı bir formada təsis olunacaq yerli hakimiyyət, yerli hökumət orqanlarının təyin olunması məsələləri yalnız həyat normallaşandan sonra aparılmalıdır. Həyatın normallaşması isə bilavasitə təhlükəsizliyin təmin edilməsindən asılıdır. Ona görə birinci cərgədə bu məsələ müzakirə edilmişdir ki, Dağlıq Qarabağ regionun Azərbaycanda qalması məhz münaqişənin həllinin əsasında duran bir faktordur. İkincisi, Azərbaycanlı olan əhalisi Qarabağa qayıdır. Üçüncü, Dağlıq Qarabağ regionunun statusu yalnız iki icmanın eyni səviyyədə təhlükəsizlik şəraitində normal həyat sürməklə, əməkdaşlıq etməklə bu statusun təyin edilməsində iştirak edəcəklər. və buna nail olmaq üçün isə yəqin ki, hərbi məsələlər həll olmalıdır. Yəni, ərazilər boşalmalı, ərazilərdə bütün hərbi münaqişələrin, hərəkətlərin hansısa aqibətləri, nəticələri aradan götürülməlidir. Ərazilər boşalmalı, ərazilər bərpa edilməli, minalardan təmizlənməli filan və beləliklə bu növ proses hansısa bir məntiqi ardıcılıqla inkişaf edir. Və beləliklə, əgər son mərhələdə status müəyyən edilməlidirsə, statusun müəyyən edilməsi üçün ondan gələn, qabaq gələn bir addımda Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdır, icmalar arası normal sülh yaradılmalıdır və s. Ona nail olmaq üçün ondan qabaqki dövrdə, mərhələdə ərazilər boşalmalı, işğal qurtarılmalı, bərpa işləri aparılmalıdır. Bunu bu məntiqini, bu ardıcıllığını kimsə dəyişdirə bilməz. İstəyindən asılı olmayan. Belə ki, məhz Praqa elementləri bunlar idi. Və 2004-cü ildən 2005-2006 haradasa 2006-nın oktyabr-noyabrına qədər bizdə bu proses inkişaf eləyirdi. Və beləliklə, Praqa görüşlərinin yüksək əhəmiyyəti məhz bu idi. Ondan sonra lakin, təəssüf olaraq, 2006-nın dekabr ayında Minsk şəhərində yüksək səviyyədə keçirilən görüşlər zamanı ermənilər öz mövqələrinə dəyişiklik gətirməyə başlayıblar və destruktiv, qeyri-konstruktiv mövqələri tutmağa başlayıblar və beləliklə, bu davam etdi 2007-ci ilin içinə girdi belə. Sonradan isə Ermənistanda parlament seçkiləri oldu, sonra Ermənistanın bu prezident seçkilərinin gözləmə mərhələsi başlandı və belə də biz bugünə çatdıq. Beləliklə, bu proses çərçivəsində məncə müəyyən səhvlərə yol verilmişdir həm sədrlər tərəfindən, lakin bu səhvlər heç də belə dönməz deyil. Proses düzəlməlidir. Ərazi bütövlüyü məsələsi alternativsizdir. Bunu hər kəs anlamalıdır.
Araz müəllim, belə çıxır ki, BMT-də qəbul olmuş qətnamə Azərbaycanın prosesi Praqa prosesi istiqamətində çevirmək cəhdi idi. Belə demək olarmı?
Mən belə deyərəm və bunu sübut etmək üçün kifayət qədər əsaslar da var. Bunu kimsə inkar da edə bilməz belə. Birincisi, biz 2006-dan başlayaraq BMT çərçivəsində Quam ölkələrinin ərazilərində davam eləyən münaqişələrin həlli ilə bağlı müvafiq prinsiplərin irəliləməsi üçün bir qətnamə layihəsinin irəli sürülməsini müzakirə edirdik. Eyni zamanda buna paralel olaraq Azərbaycan öz milli təşəbbüsü ilə işğal altında olan ərazilərində baş verən inkişaf eləyən vəziyyətlə bağlı öz təşəbbüsünü irəli sürmək istəyirdi, niyyətində idi. Bu niyyət ondan əmələ gəlir ki, ümumiyyətcə, hər bir dövlət, Azərbaycan xüsusilə buna böyük ehtiyacı var, öz prinsipial mövqeyini BMT səviyyəsində geniş beynəlxalq ictimaiyyət çərçivəsində təsbit etmək istəyir. Bu da normal bir istəkdir, normal bir siyasi addımdır. Xüsusilə Azərbaycan bu şəraitdə olduğu zaman bunu etməlidir. Və kimsə bunu bizə qınaya bilməz, kimsə bizim bu haqqımızı inkar edə bilməz. Və həmsədir ölkələrdən xüsusi olaraq Amerikanın həmsədri Matthew Bryce məsələn bunu dəfələrlə demişdi ki, Azərbaycanın bu milli təşəbbüsünün irəli sürülməsinin suveren hüququnu tanıyır, qəbul edir və anlayır. Bunu anlamaqla eyni zamanda həmsədirlər bunu da nəzərə alıblar ki, Azərbaycan öz qətnaməsində irəli sürdüyü prinsipləri məhz Praqa elementləri əsasında qurulubdur. Məhz Praqada razılaşdırılmış, müzakirə edilmiş, üzərində aydınlıq əldə edilmiş elementlər əsasında Azərbaycan irəli sürdüyü qətnamədə göstərilir ki, əhalilər öz yerlərinə qayıtmalı və humanitar məsələlər həll olmalı və ərazilər boşalmalı və nəhayət Dağlıq Qarabağdakı iki icmanın iştirakı ilə öz deməli, özünü idarə etmə bir sistemi, modeli yaradılmalıdır.
Bəs niyə belə sərt reaksiya verdilər?
Ona görə ki, yəqin ki, həm sədrlər apardığı proses çərçivəsində hansısa xaricdən gətirilən yeni faktorlarının qəbul edilməsində çətinlik çəkirlər. Ona görə ki, onlar belə fikirləşirlər ki, onlara belə sakit bir şərait lazımdır ki, Ermənistan hansısa deməli, siyasi bəhanə axtarmadan müzakirəyə cəlb olunsun və müzakirələrdə iştirak davam etsin davamlıqla. Lakin bizim nöqteyi nəzərimizdən belə sükut şəraitinin yaradılması Ermənistana hansısa bilirsiniz, imkan verir ki, öz destruktiv mövqeyini davam etdirsin. Ona görə Azərbaycan bir tərəfdən iqtisadi inkişafı ilə, regional layihələrin irəli sürməklə, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı ilə, region səviyyəsində öz rolunu təsbit etməklə və siyasi addımları atmaqla bu mühütü yaradır. O, həmin mühütü yaradır ki, Ermənistan bu mühütdə anlasın, hiss eləsin ki, artıq vəziyyət dözülməzdir. Bu mühüt yaradıcı, mühüt formalaşdırıcı faktorlar sırasında beynəlxalq səviyyədə aparılan müzakirələr, bizim prezidentimiz hər bir ölkəyə gedəndə o ölkələrin rəhbərləri ilə münaqişəni müzakirə edir. Onların bu münaqişənin həllində Azərbaycan tutduğu mövqeyini anlatdırır, bu mövqeyinin onlar tərəfindən dəstəklənməsini təmin edir. Bu da bir faktordur, yəni mühütü yaradan bir faktor. Çünki Ermənistanın da nümayəndələri o ölkələrə gedirlər və o ölkələrə gedəndə artıq onlara orada deyilir ki, siz işğalı qurtarmalısınız. Beləliklə, Ermənistan dözülməzlik vəziyyətinə salınmalıdır. Ermənistana hər bir tərəfdən deyilməlidir ki, işğalı qurtar. İşğal dözülməzdir. Əraziləri boşalt və Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycanda qalmaqla Azərbaycanlıların və ermənilərin bir yerdə yaşamalarını təmin etməklə məsələni bitirin Azərbaycanda. Bu, heç kimin marağında deyil ki, münaqişə davam etsin və yenidən hərbi əməliyyatlar başlansın. Beləliklə, bu hədələmə məsələsi deyil. Bu, mühütü belə bir istiqamətdə formalaşdırmaqdır ki, Ermənistanın yürətdiyi siyasəti o apardığı işğal praktikasına son qoyulsun və yaxud Ermənistan ona məcbur edilsin. Həm sədrləri isə öz, bilirsiniz, bu hiss etdiyim kimi, onlar prosesi istədikləri kimi idarə etmək istəyirlər. Onlar kənardan onlara təsir etmək niyyətində olanları qəbul etmirlər. Beləliklə, ona görə belə bir şayə yayıblar ki, Azərbaycan güya bu prosesi ATƏT-dən, Minsk qrupadan BMT-yə keçirtmək istəyir. Bu belə deyil. Ona görə şayə yayıblar ki, Azərbaycan Minsk qrupunu dağıtmaq istəyir. Bu belə deyil. Ona görə şayə yayıblar ki, Azərbaycan bu qətnamədə nə isə qoyubsa ki, Praqa görüşlərində deməli, danışılan, müzakirə aparılan prinsiplərə uyğun deyil.
Yəni, ATƏT yayıb şayə?
ATƏT yox. Bu ölkələrin nümayəndələri. Çünki onlar artıq bu Azərbaycan addımlarına müqavimət göstərmək istəyiblər. Azərbaycan isə öz növbəsində bir tərəfdən bu prosesin inkişafının nəzərdən keçirərək, başqa bir tərəfdən Kosova'da baş verənləri ilə bağlı narahat olaraq, haqlı olaraq BMT-də bu məsələni qaldırıb, haqlı olaraq qətnaməni irəli sürüb, haqlı olaraq bu qətnaməni udub. Qətnamə qəbul edildi. Bir, qətnamədə deyilənlər tam olaraq Praqa görüşlərində müzakirə edilmiş elementlərə uyğundur və Azərbaycan bu mövqeydə davamlıqla duracaqdır.
Araz müəllim, bu Ermənistandakı prezident seçkilərini xatırlatdınız. Ermənistanın indi yeni xarici işlər naziri də var, yeni prezidenti də var. Bax, ilkin kontaktlar nə göstərir? Hansısa bir mövqələrdə bir yumşalma var mı Ermənistanın mövqələrində?
İlkin kontaktlar yalnız bu vaxta qədər bizim nazirimizin onların naziriyle Strasbourg'da görüş səviyyəsində olubdur. Bu görüşdən bildiyim qədər çox bir nəticə alınmayıbdır və gözlənilmirdi də. Çünki bu tanışlıq bir görüş olmuşdu. Eyni səviyyədə erməni naziri də bu görüşdən çox bir şey gözləmirdi və onun belə hansısa məhdudlaşması hiss olunurdu ki, prezidentin bilavasitə təlimatı olmadan hansısa məsələni müzakirə etməkdən də qaçardı. Prezidentlərə gəldikdə isə deyildiyi kimi hələlik yaxın vaxtlarda prezidentlərin görüşün keçirilməsi mümkün olacaqdır. Ondan sonra demək olar nə isə. Lakin Azərbaycan tərəfi bütün bu siyasi spekulyasiyaları, bütün bu şayələri bir tərəfə qoyaraq konkret sualla Ermənistana müraciət edir ki, münaqişənin həllinə onlar hazırdılarmı? Çünki münaqişənin həlli yalnız bir əsasda olunacaqdır. Bu ərazi bütövlüyü çərçivəsində olunacaqdır. Beləliklə, burada həyə yox məsələsidir. Razıdırlarsa, bütün məsələləri həll etmək mümkün olacaqdır. Ərazi bütövlüyü çərçivəsində Azərbaycan müvafiq yumşaqlığa, konstruktivliyə, kompromislərə hazırdır. Və belədir ki, Azərbaycan öz hansısa ekstrem mövqeyindən ortalığa gəlməyə hazırdır. O mənada ki, bu ortada duran belə kompromis formula Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycanda ərazi bütövlüyü çərçivəsində qalmaq şərti ilə orada yaşayan icmaların özünü idarə etmə statusu təmin edilməsi ilə məsələlər həll olmalıdır. Ermənistan da eyni çərçivədə, eyni səpkidə yəqin ki, öz ekstrem mövqeyindən çatmalıdır, gəlməlidir ortalığa ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmasını artıq tələb etməsin və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində qalmasına razılıq versin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində xatırladığım ekskluziv olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Ərazi Əzimovla müsahibə qulaq asırsınız. Bu müsahibə Praqada əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov tərəfindən götürülüb və toxunulan mövzu arasında dənk idalı Qarabağ münaqişəsi, həmçində NATO perspektivləri və seçki ili nəzər alaraq seçkilərə aid olaraq da bir sual olub. Amma bu sonda. Müsahibənin qısadılmış versiyasını siz bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Azadlıq.az saytına daxil olaraq saytdan isə canlı olaraq olub indicə müsahibənin davamına qulaq asırıq. Rövşən Qəmbərov nə haqda sual verib indi işləyəcəksiniz?
Belə fikirlər var ki, ümumiyyətlə seçkilər ərəfəsində hansısa bir danışıqlardan, onların nəticələrindən danışmaq o qədər düzgün deyil. Ermənistanda keçdi seçkilər, indi Azərbaycanda başlayır. Belə demək olarmı ki, hələ yaxın aylarda ən azı ilin axırına qədər nəsə gözləmək Qarabağ danışıqlarından olmaz.
Əgər Ermənistan öz mövqeyini dəyişməyə hazır olsaydı indi, yəqin ki, məsələlər tezliklə həll olardı. Yəqin ki, burada bütün bu məsələlər bir suala cavabdan asılıdır. Dediyim sualdan asılıdır. Ərazi bütövlüyü Ermənistan tərəfindən rəayət edilirsə, problem həll olunacaqdır.
Bir də bu danışıqlarda daha çox mübahisə doğuran və bəzən düzgün anlaşılmayan bir məqam var. Bu da referendumla bağlıdır. Ki, necə görür, məsələn, Azərbaycan bu referendumu, hətta azərbaycanlılar Qarabağa qayıtsalar belə məlumdur ki, Sovet dövründən onlar orada azlıqda olublar. Yəni, nə dərəcədə bu referendum hansısa bir müstəqillik və ya qeyri-müstəqillik məsələsini həll eləyə bilər? Yəni, bunun nəticəsi bütün hallarda belə görünür ki, Azərbaycana sərf eləmir. Yəni, Azərbaycan necə görür bu referendum məsələsini?
Azərbaycan heç kürə görmür bu referendum. Ona görə ki, referendum ümumiyyətcə prosesdə yoxdur. Referendum elementi prosesdə yoxdur. Bir mərhələdə təklif olunurdu Ermənistan tərəfindən, lakin Azərbaycan onu qəbul etmədiyinə görə bu məsələ ortadan çıxdı. Başqa bir tərəfdən, əlbəttə ki, regionda yaşayacaq iki icmanın iştirakı ilə bir demokratik üsullara bağlı olan demokratik əsaslarda həyata keçirilən bir proses çərçivəsində statusun müəyyənləşməsi ilə məşğul olacaqlar. Bu status müəyyənləşməsi yəqin ki, o cümlədən əhalinin rəyini öyrənməklə keçiriləcəkdir. İndi görürsünüz ki, mən buna müxtəlif adları verməklə referendum adını çəkmirəmsə, bu sizə heç belə bir təsəvvür yaratmamalıdır ki, doğrudan həqiqətən orada nəsə var, mən gizlətmək istəyirəm. Heç bir şey yoxdur.
Bəs referendum deyilsə nədir?
Yox, bir dəqiqə. Aydındır ki, status yalnız hüquqi əsaslarda və demokratik əsaslarda həll oluna bilər. Eyni zamanda statusun yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində müəyyənləşməsi mümkündür. Çünki Azərbaycan tərəfi yeganə bir referendumu tanıyır ki, o referendum Azərbaycanın əsas qanununda, konstitusiyada nəzərdə tutulubdur. O referendum ümummilli səs vermədir ki, ümummilli səs vermənin müzakirələrinə uyğun olan mətləblər sırasında ölkənin ən əsaslı problemlər ola bilər. Ona görə Azərbaycan ərazilərindən birində, bir parçada, bir regionda referendum keçirilməsi mümkün deyil və nəzərdən keçirilə də bilməz belə. Başqa bir tərəfdən ona müxtəlif ad verməklə mahiyyəti dəyişilməz. Mahiyyəti odur ki, Dağlıq Qarabağın statusu yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər. O da özünü idarə etmə statusudur. Hansı səviyyədə, hansı üslublarla, hansı elementlərlə bu sonrakı mərhələnin müzakirəsi predmeti ola bilər. Hal-hazırda bunun müzakirə edilməsi məncə hərlik vaxtdan biraz erkən olacaqdır.
Araz müəllim, bu Çexiya deyəndə həm də bir bu Amerikan raketdən müdafiə sistemi yada düşür və Azərbaycan yada düşür. Elə bil ki, Azərbaycanla Çexiya bu məsələdə bir müddət hətta rəqib kimi kənardan da göründü. Bu məsələ Qəbələ RLS məsələsi, yəni Rusiyanın təklif elədiyi variant bu gündəmdən çıxdı deyə bilərik.
Hal-hazır ki, vəziyyətdə Rusiyanın irəli sürdüyü Qəbələ ilə bağlı təşəbbüsü o qədər də aktiv müzakirə edilmir. Rusiya irəli sürdüyü təşəbbüsün əsas məqsədi Amerikanın Çexiyadakı, Polşadakı planlardan diqqətini yayındırmaq məqsədini daşıyırdı. Və hardasa Rusiya Qəbələ stansiyasının ABŞ-la birgə istifadə etmək təşəbbüsünü irəli sürməklə Polşa və Çexiyada yerləşdirilməsi planlaşdırılan deməli planların, layihələrin həyata keçirilməsini əvəz etmək istəyirdi. O şərtlə Putin bunu irəli sürmüşdü. Bildiyimiz kimi Amerika bu şərti qəbul etməyibdir. Eyni zamanda hələlik Amerika Qəbələ ilə bağlı Rusiyanın təşəbbüsünü də qəbul etməyibdir. O ki, qaldı Çexiyada olan planlara, birincisi bu Çexiyanın suveren hüququdur və onların seçdiyi yoldur. Əlbəttə ki, burada çoxlu məsələlər var. Bu məsələlər sırasında təhlükəsizlik, ölkənin təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizliyi, Çexiyanın ərazisində yerləşdirilə bilən, planlaşdırılan stansiyanın, radar stansiyasının texniki parametrləri, keyfiyyətləri, onun xidmət edəcəyi parametrləri, məsələn, onun məqsədləri, onun istifadə ediləcək istiqamətlər və funksiyaları, bütün bunlara dair məsələlər var, suallar var. Bunlardan çox şey asılıdır. Başqa bir tərəfdən Çexiyada yerləşdiriləcək bu stansiyanın özü-özünə heç bir mənası, əhəmiyyəti olmayacaqdır, əgər yanında raketlər olmasa. Raketlərin Polşada yerləşməsi yəqin ki, Çexiya ilə Polşa arasında əməkdaşlığın hansı aparılmasını tələb edəcəkdir. Bu da bir qrup suallardır. İndi o ki, qaldı bizə gəldikdə, biz bu problemlərin bizimlə o qədər bilavasitə əlaqəni görmürük. Lakin eyni zamanda, əgər ümum Avropa bir müdafiə qarşı, müdafiə sisteminin yaradılması müzakirəsi başlansa, Azərbaycan o müzakirələrdə iştirak etmək istəyərdi. O ki, qaldı bizə, bilavasitə bizim problemlərimizə, neçə ildir ki, Azərbaycan ərazisində bu Qəbələ stansiyaya yerləşdirilir. 2012-ci ilə qədər bu stansiyanın Rusiyanın istifadəsinə verilməsinə dair saziş qüvvədə olacaqdır. Ondan sonraki mərhələdə nə olacaqdır, hələlik bəlli deyil. Bu məsələ hələ ki müzakirə edilmir. Ola bilsin ki, ümumiyyətcə stansiya yerdən götürülsün.
Ləğv olunsun.
Ha, yerdən götürülsün, aradan götürülsün, ləğv olunsun. Çünki bilavasitə heç kimə lazım olmayada bilər. Çünki Rusiya öz ərazisində, Canubda, Armavirdə, Voronejdə yeni obyektləri qurubdur. Bu stansiyalar, yenə də bilirsiniz, Qəbələdəki olan stansiya 1975-ci ildən qurulmuş bir stansiyadır. Əlbət ki, onun həm konsepsiyası, həm parametrləri biraz köhnəlibdir. Bilmirəm, indi abadanlıq necə dəyişilir, modernləşdirilir, onun texniki vəziyyəti nə yerdədir. Amma eşitdiyim kimi parlaqdır deyil. Yeni texnologiyalar əmələ gəlirsə, qarşı tərəfdə məsələn, təhlükə olan tərəfindən yeni texnologiyalarla hansısı bir raket əmələ gəlirsə, bu stansiya, bu obyekti izləyə bilərmi? Məsələ də ortalığa çıxa bilər. Başqa bir tərəfdən bu stansiyanın yenə də raketsiz istifadə edilməsi mənasızdır. Yalnız biləcəksən ki, sənin üzərinə bir raket gəlir. Bunun əhəmiyyəti yalnız bir sistemdə olaraq özünü doğrudur. Beləliklə, stansiyanın bir tərəfdən texniki keyfiyyətləri, bugünkü zamanının tələblərə uyğunluğu, təhlükəsizlik şəraitinə cavab verməsi, verməməsi və bütövlükdə bunun Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verməsi məsələləri 2012-ci ilə yaxın zamanlarda müzakirə ediləcəkdir, baxılacaqdır.
Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri hansı səviyyədədir indi? Məsələn, Gürcüstan və Ukrayna artıq bildirildi ki, NATO-ya qəbul olunacaqlar. Artıq açıq şəkildə deyildi. Amma Azərbaycan bəzilərin dediyi kimi sinifdə qalır. Bu əməkdaşlığa o qədər də çox meyl eləmir. Yəni, hansısa bir sabit səviyyədə saxlamaq istəyir. Bu belədirmi? Yəni, və əsas arqumentlərdən biri də budur ki, NATO Azərbaycandan islahat tələb eləyəcək, onda insan haqlarının, demokratiya inkişafını tələb eləyəcək və Azərbaycan bunu istəmədiyinə görə NATO ilə yaxınlaşmır. Nə dərəcədə bu arqumentlə razısınız?
Valla, Azərbaycan qəzetlərində çox şey oxuya bilərsiniz. Yəqin o yazılara istinad etmişsiniz. Yəqin siz bir ciddi jurnalist olaraq hansı təhlillərə gərək üst tutasınız.
Yox, təkcə qəzetlərdən söhbət getmir. Yəni, kifayət qədər o sahə ilə məşğul olan, məsələn, ekspertlər var, ciddi ekspertlərdir.
Ekspertləri biz də tanıyırıq, amma özümüz də özümüzü ekspert hesab etməyə əsasımız var. Belədir ki, birincisi, Azərbaycan öz NATO ilə əlaqələrinin inkişaf etməsində kiminsə apardığı siyasətinə uyğunluğu nöqteyi nəzərindən və yaxud kiminsə mövqələrindən asılı olaraq heç vaxt eləmirdi və heç bir addım atmırdı. Azərbaycan bu əməkdaşlığın inkişafına yalnız öz milli maraqları prizmasından yanaşırdı. Bu 1994-cü ildən başlanmış Azərbaycanın sülh naminə tərəfdaşlıq çərçivələrə qoşulduğu gündən aparılan əməkdaşlığa aiddir. Düzdür, ondan qabaqki dövrdə 1992-ci ildən başlayaraq Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində siyasi əməkdaşlıqlar başlanmışdır. Lakin 94-cü ildən başlayaraq məhz NATO və bu yeni ölkələrin əlaqələrini inkişaf etdirmək məqsədi ilə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı irəli sürülmüşdür. Bunun əsas təşəbbüskarı Prezident Clinton olmuşdur. Azərbaycan, məncə, öncərgələrdə olmuşdu ki, bu proqram yanvar ayında təsdiqlənmişdir, 94-cü ilin yanvar ayında və mayın 4-ü Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Brüsselə səfər edib NATO-nun baş qərargahında bu sənədi imzalayıbdır. O çərçivədə və artıq ondan sonra gələn illərdə Azərbaycan həmişə ön cərgələrdə idi. Və məsələn, Cənubi Qafqaz ölkələrinin sırasında PARP olan prosesə ilk ölkə olaraq, ilk olaraq qoşulubdur. Başqa bir bütün proqramlarda ilkin təşəbbüskəri Azərbaycan olubdur. Bir neçə NATO çərçivəsində tətbiq edilən modellərin müəllifi Azərbaycan olubdur. Xüsusilə PARP çərçivəsində apardığı fəaliyyəti NATO-da yüksək qeyd edilir və dəyərləndirilir. Kosova'ya məsələn 1999-cu ildə Cənubi Qafqaz ölkələrindən birincisi olaraq Azərbaycan öz qüvvələrini göndəribdir. Və s. Mən bu kimi faktlardan çox gətirə bilərəm. Və bugünlər də Azərbaycan əməkdaşlığını heç bir formada, heç bir səbkidə endirməyibdir. Bu əməkdaşlıq davam edir. Lakin vəziyyət hansısa korrektivaları, dəyişikləri tələb edir. Məsələn, Kosovada vəziyyət o formada, o istiqamətdə ki, Azərbaycan qəbul etmədiyi istiqamətdə inkişaf edəndən sonra Azərbaycan öz qüvvələrini oradan geriyə çağırıbdır. Lakin eyni zamanda onları oradan çıxarmaqla Əfqanistanda öz hərbi huzurunu 100 nəfərə qədər çatdırıbdır. Beləliklə, Azərbaycan onu göstərir ki, öz töhfələrini NATO apardığı fəaliyyət çərçivəsində Avroatlantika təhlükəsizlik zonasında o təhlükəsizliyin təminatında öz töhfəsini artırmaqdadır. Onu bilmirəm, sizin təhlilçiləriniz nəzərə alırlarmı?
Əlbəttə, mənim təhlilçilərim deyil.
Bir tərəfdən çox asandır ki, məsələn, deyəsiniz ki, Azərbaycan nədənsə Gürcüstan kimi NATO-ya daxil olmaqla bağlı bəyanatını bu vaxta qədər verməyibdir. Lakin Azərbaycan hələ 1994-cü ildə prezident səviyyəsində səsləndirilmiş bəyanatda onu bildiribdir ki, NATO ilə əməkdaşlığını çox yüksək səviyyəyə aparmaqla özünün Avroatlantika deməli strukturlarında tutduğu mövqeyini inkişaf etmək niyyətindədir. Ta ki, inteqrasiya səviyyəsində, hansı çərçivəsində hansı yeni mərhələlərə çıxmaq niyyətindədir. Başqa bir tərəfdən, NATO-da Cənubi Qafqaz regionunda olan problemlərdə iştirak etmir və təhlükəsinin təminatında öz töhfəsini vermir və orada davam edən proseslərə mövqeyini yalnız gözləmçi nöqteyi nəzərindən ifadə edir. Bu da nəzərə alınmalıdır. Ona görə dediyim kimi, bu proseslər iki tərəfli olmalıdır. Qarşılıqlı olmalıdır.
Əvəz-əvəz.
Əvəz-əvəz də olmasa qarşılıqlı. Mən, məsələn, sizə yaxın olmaq istəsəm, siz yaxın olmaq istəməsəniz, əlaqələrimiz inkişaf eləyərmi? Yox. Ona görə bu əvəz-əvəz sözünün mənası bəlkə də hansısa başqa bir çaları verir. Amma qarşılıqlı maraqlar prinsipi bütün beynəlxalq praktikada hökm sürən bir prinsipdir və ümumiyyətcə fəlsəfədir. Və yeri gəlmişkən bunu deyim ki, NATO çərçivəsində təhlükəsizliyin təminatı qarşılıqlı əsaslarda həyata keçirilir. Bütün bu dövlətlər bir-birinin dayağı olmalıdır və bir-birinin təhlükənin təminatında öz vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Bunu Vaşinqton sazişində tapa bilərsiniz. 101.7
FM. Xatırladım ki, Azadlıq Radio Səfərində işdən sonra proqramı davam edir. Mən Ötürk Zeyli birlikdə və bu saatda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əzimovla əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinləyirsiniz. Birinci saniyədən sonra üçüncü hissəyə keçək. Bu sonuncu hissədir və bu hissədə Azərbaycanda seçkilər ili olduğuna görə sual verilir. Gəlin dinləyək.
Araz müəllim, sonuncu sualımız onunla bağlıdır ki, seçki gəlir Azərbaycanda, amma nədənsə həmişə Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın seçkiləri haqqında dəyərləndirmə o biri ölkələrdən sərt olur. Ermənistandan da,
Gürcüstandan da. Və indi, məsələn, seçki ərəfəsində yenə hələ seçki başlamayıb, amma Azərbaycana yenə beynəlxalq təşkilatlardan fikirlər səslənir ki, mediaya qarşı təzyiqlər var və s. Yəni, bu Azərbaycanın bir beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərmir ki?
Azərbaycanın beynəlxalq imicini kifayət qədər formalaşdıran, yaxşılaşdıran faktorlar var ki, hansısa səsləndirilən ifadələr buna belə təsir göstərə bilməz. Başqa bir tərəfdən Azərbaycanın özündən çox asılıdır ki, seçkilərə hazırlıq işləri, seçkilərdə iştirak edəcək həm əhali, həm təşkilatçı tərəf, həm cəmiyyətin müxtəlif qrupları necə münasibət bəsləyəcəklər, necə öz funksiyalarını yerinə yetirəcəklər, fəal olacaqlarımı, dəqiq olacaqlarımı, prosedurlara riayət edəcəklərimi, bütün bu suallar həmin bu istiqamətdə formalaşacaq rəyə öz təsirini göstərəcəkdir. Bütövlükdə əlbəttə ki, Azərbaycan istəyi odur ki, seçkilər standartlara uyğun keçirilsin və müvafiq beynəlxalq rəy formalaşsın. Amma sonda bu məsələ həll edici rol oynamır ki, sonda, yekunda Azərbaycan xalqı öz seçimini eləyir. Nə seçim eləyəcəkdir, o da olacaqdır. Və o seçim Azərbaycanın seçimidir. Beynəlxalq ictimaiyyət nəyi deyilsə, o qədər də əhəmiyyətli olmayacaqdır. Çünki Azərbaycan xalqı öz seçimini edəcəkdir. Burada hərdən bir biz bir tərəfini çox şişirdirik və deyirik ki, vay, bunlar nə deyəcəklər sonra? Məsələ burada deyil, məsələ xalqdadır, məsələ onun seçimindədir, öz seçimini eləyir və istədiyinə nail olur. Azərbaycan isə kifayət qədər özünə arxayın bir dövlət kimi inkişaf eləyir, özünə bu self-sufficient deyən, özünü təmin edə bilən, öz ehtiyaclarını, öz inkişaf vəzifələrini öz resurslarına, özünü arxalayaraq yerinə yetirə bilən bir dövrətdir. Başqa bir tərəfdən düzdür. Bu rəylərin, beynəlxalq təşkilatların rəylərinin formalaşmasında mən bir neçə il bu məsələlərlə məşğul olmuşdum keçmişdə və məruzələri nəzərdən keçirəndə bu beynəlxalq təşkilatların məruzələrinin formalaşmasında da bilirəm nələr var. Onun mətbəxi də bizə aydındır. Orada bilirsiniz, bu dilin imkanları, xüsusilə ingilis dilin imkanları çox genişdir. Frazeoloji ifadələrlə kifayət qədər çevik deməli, formada nə isə ifadə edə bilərsiniz. Stəkan ya yarı doludur, ya yarı boşdur. Seçkilər ya standartlara az qalıb çatmayıbdır, ya standartlara uyğun gəlməyibdir deyə bilərlər. Və belə də deyirlər. Və hərdən bir xatirimdədir, yaxın keçmişdə qonşu ölkələrdə keçirilən seçkilərlə bağlı ilk olaraq bir ifadə verilirdi, sonradan isə dəyişilirdi. Onu da onun da əldə edilməsi məhz siyasi hərəkətlərdən sonra, təzyiqlərdən sonra alınırdı. Yəni, kifayət qədər, məsələn, ekspertlər öz rəyini yazaraq standartlara uyğun olmadığını yazıblarsa, bu kiminsə xoşuna gəlmədən sonra kimsə başqa ölkələr siyasi maraqlarına uyğun gəldiyini hesab etmədiyi bir halda bunu dəyişdirə bilərlər. Bu formada, o mətbəxtdə çoxlu şeylər var. Ona görə siz bilavasitə buna əstəğfurullah Allahın kəlamı kimi münasibət etməyin. Allah. Bu kiminsə rəyi siyasi, taktiki maraqlardan və yaxud kiminsə seçimindən asılı olaraq formalaşa bilər. Və özünüz də müraciət etdiyiniz misallara nəzər salsaq, görəcəyik ki, yaxın keçmişdə keçirilmiş seçkilərdən ictimai, beynəlxalq ictimai narazılığı çox olubdur. Lakin verilən dəyərləndirilmələrdə işlənilən ifadələr o qədər də tənqid xarakteri daşımayıbdır. Başqa bir səbkidə də olmuşdu. Bunu da mən yada sala bilərəm ki, beynəlxalq ekspertlər nəyisə doğrudan müsbət olaraq qeyd ediblər. Lakin onlardan yuxarı olan təşkilatın rəhbərliyi sonradan öz nüfuzu ilə bunu dəyişdirib başqa bir formada yazıblar. Belə misallar var.
Yəni siz bunu nəyə əlaqələndirirsiniz?
Siyasi maraqlar. İndi Azərbaycan nə qədər güclü olacaqsa, ona təsir etmək istəkləri o qədər də çox olacaqdır. Bu da həyatın bir imperatividir, logika, məntiqidir, qaydasıdır, hökmdür. Nə qədər Azərbaycan güclü olacaq məntəqədə və məntəqədən xaric, o qədər də ona təsirlər, təzyiqlər çoxalacaqdır. Və nə qədər ki, biz beynəlxalq rəylərə fikir versək, o qədər də rəylərin əhəmiyyətini də şişdirəcəklər və rəylər vasitəsilə təsir etməyə çalışacaqlar. Bu da var. İnkar etmək olmaz bunu. Amma bütövlükdə mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanın bu seçkiləri doğrudan da beynəlxalq cəmiyyətində standartlara uyğun olaraq bütün prinsiplərə riayət bəslənilərək keçirilməsi qəbul edilsin, yazılsın, tanınsın. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna yalnız daha əlavə bir xal olacaqdır.
Amma Araz müəllim, çatışmazlıqlar haqqında deyilənləri qəbul edirsinizmi heç olmasa?
Ola, bu bilavasitə mənim sahəm deyil. Ona görə mən burada bir sadəcə vətəndaş kimi deyə bilərəm ki, gördüyüm kimi bu çatışmazlıqlar və yaxud hansısa çətinliklər, problemlər, xırda, böyük, iri məsələlər əvvəla daima müzakirə edilir, baxılır. Qəzetlərdən bildiyimiz kimi ya Avropa Şurasının, ya ATƏT-in nümayəndələrinin iştirakı ilə, ya ABŞ-ın hansısa ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən görüşlərdə müzakirə edilir. Daxili səviyyədə bu məsələlər qəzetlərdən düşmür ki. Deməli, burada geniş ictimaiyyətin iştirakı ilə məsələlərin müzakirəsi tam belə şəffaflıq çərçivədə təmin olunur. İkincisi, hakimiyyət orqanları çərçivəsində, səviyyəsində onların tərəfindən bütün məsələlər izlənilir, müzakirə edilir, baxılır. Venesiyan komissiyanın məsələn iştirakı ilə məsələlər baxılır. Hansısa irəli sürülən təkliflər qəbul edilir. Hansız təkliflər qəbul edilmir. Üz istəyirəm, hər bir ölkənin öz milli xüsusiyyətləri var, maraqları var, hökumətin siyasəti var, durduğu mövqeyi var. Beləliklə, beynəlxalq səviyyədə Avropa Şurasının ekspertləri ilə danışasınız, görəcəksiniz ki, Azərbaycan kifayət qədər müvəffəqiyyətlə irəliyir və bu seçkilər prosesinin təmin edən, formalaşdıran sənədləşmədə və yaxud hansı çərçivələrdə bu dəyişiklərin edilməsi var. Bunu heç kəs inkar etmir. Və müsbət dəyərləndirmələr də var. Ondan sonraki dövrdə bunun reallaşması, yerinə yetirilməsi dövrü olacaqdır. Yəni, seçkilər qabağı kampaniya və seçkilər özü. Və ondan sonraki seçkilərin nəticələrinin yekunlaşması və məruzələri və s. Bəliklə, bu mərhələlərdə bir tərəfdən geniş ictimaiyyətin iştirakı təmin olunur. İkinci, beynəlxalq iştirakı təmin olunur. Üçüncü, hökumət orqanları bu məsələlərlə belə ən böyük diqqətlə məşğul olur. Bütün üç lazımi faktorlar var.
Bu Araz Əzimovdu, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri müavini. Onunla müsahibəni əməkdaşımız Ölçən Qəmbərov Praqada etdi və tam şəkildə mənim müsahibə bu saatdan əvvəlinə xəbərlərdən sonra biz işdən sonra da qulaq astıq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Təxminən 10 dəqiqədən sonra növbəti xəbərlər buraxılışı Azadlıq Radiosunun efirində olacaq və bu vaxtı biz indi Praqadan, Praqa əhval ruhiyyəsindən, yəni müsahibə biraz əvvəl Əraz Əzimovdan götürüldü. Gedirik Fransa, düzdür bu da bir qiyabi şəkildə baş verəcək. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti ilə əməkdaşımız Sərəkbər Rafoğlu nəmin bu ölkəyə səfər edib. Belə ki, fərər vaxtın xeyr olsun, dönür bizə. Rəkbər, Fransa Azərbaycan cəmiyyətində belə alınıb ki, daha çox öz mövqeyində ermənipərəst mövqeyini tutması ilə yadda qalır, belə təəssüratlar oyanır. Doğrudan mı bu, yəni öz həqiqətini tapır? Səfər ərzində hansı məqamları müşahidə etdin və nəyə açıqlaya bilirsin?
Doktor, elə Fransada da bununla narahat edilər. Daha çox bu cür təqdimatdan həm Fransa diplomatları, həm bu parlament nümayəndələri, hətta mətbuat qeyd edilər ki, yəni biz ermənipərəst imici ilə tanınmağımız, yəni bu bizim reputasiyamıza bir qədər zərbə vurur. Və onlar bildirirlər ki, artıq biz Azərbaycanla da istəyirik ki, əlaqələrimizi möhkəmləndirək, istəyirik ki, balanslaşdıraq. Bu baxımdan, yəni elə səfərin də məqsədi buydu ki, mən və digər ölkələrdən olan jurnalistlər, yəni onlar görsünlər ki, əsl Fransa diplomatiyasının kölgəsi nədir, nəyə əsaslanır. Kölgə budur ki, əslində Fransada, yəni bunun çox sadə bir düsturu var. Məsələn, Parisdə, Parisdə 10%-ə qədər, yəni qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə erməni yaşayır. Rəsmi rəqəmlərə görə Fransanın ətrafında onlar daha çox məskunlaşıblar. Marseldə oldum, orada daha çox onlar təxminən 30%-ə qədər məskunlaşıb, onlar yerləşiblər. Hərçənd ki, Fransanın siyasətçiləri deyirlər ki, onlar 1915-ci ildən gəlmələrdir. Və onlar məhz bu cür gəldiklərini təqdim etməklə həm də onu böyük bir rəqəm ortaya qoyurlar ki, biz məhz Türkiyədən qovulub gəlmişik və biz məhz soyqırımın qurbanlarının yəni törəmələri belə bir yanaşma var. Ona görə yəni bu sadəcə Fransa ictimaiyyəti üçün belə bir canlı bir fakt kimi yəni onları inandırıb və onlar buna görə də çıxış edirlər ki, erməni soyqırımı baş verib. Buna görə çıxış edirlər ki, onların diplomatiyasında yəni erməni faktoru çox keçilməz bir səhvdir. Bu baxımdan yəni Fransanın indi son vaxtlar onlar hiss edirlər ki, yəni bu onların reputasiyasına çox böyük zərbə vurur. Nəinki xarici, həm də daxili siyasətlərini asılı vəziyyətə salır. Yəni bu ilin sonunda Fransada senata seçkilər olacaq. Hətta yəni ermənipərəst senatorlarda öz proqramlarını yəni şübhəsiz ki, erməni faktoru üzərində qururlar.
Məhz bu prizmadan istifadə edirlər.
Şübhəsiz.
İyulun 1-dən Fransa Avropa İttifaqında sədrlik öz boynuna alacaq. Yəni bu vəzifənin icrasına başlayacaq. Azərbaycanda belə fikirlər ki, irəli sürülür ki, bundan istifadə edərkən Avropa İttifaqı ilə münasibətlər o qədər də yaxşı olmayacaq. Yəni, bu nə dərəcədə əsaslı fikirlərdir? Nə deyirlər Fransanın özündə?
Fransa Xarici İşlər Nazirliyində bu barədə bizim bir görüşümüz oldu. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin sırf Avropa məsələləri ilə məşğul olan diplomatları ilə onların yəni ilk mövqeləri bir qədər Azərbaycan adı çəkiləndə neqativ idi. Məhz insan yəni faktoru baxımından, insan inkişafı, haqqları faktoru baxımından tənqid edirdilər ki, bəs Azərbaycan sənədlər imzalayır və yəni öhdəliklər götürür amma yerinə yetirmir. Nəyə görə yəni bu tənqidlər cavabsız qalır? Bunu yəni Azərbaycan tərəfinin rəsmilərinin mövqeyini soruşanda onlar cavab verirlər ki, nəyə görə Fransa məhz ermənipərəst yəni ölkə bizə belə bir suallar verir? Deməli, yəni onların maraqları bir tərəflidir və yəni haqsızdır. Onlar bu sualları başqalarına vermirlər. Amma Fransanın da öz arqumentləri var. Onlar bildirirlər ki, doğrudan da bizim enerjiyə olan tələbatımız artır Avropada və bu bizim Azərbaycana və bu regiona olan diqqətimizi artırır. Amma yəni bu əməkdaşlığı etməmişdən əvvəl biz gərək saf münasibətlər quraq. Məsələn, insan haqqları inkişaf etməsə, demokratiya olmasa, yəni enerji kəmərlərinə güvənmək olmaz. Bu Azərbaycandan gələn xətlərə güvənmək olmaz. Bu baxımdan onlar yəni çağırışlarında səmimi olduqlarını nümayiş etməyə çalışırlar. İndi nə qədər bu həqiqətdir, yəqin ki, onu iyulun 1-dən sonra görəcəyik. Çünki Avropa Birliyinin yəni siyasəti dəyişmir. Yəni ölkələr dəyişsə də onların siyasətləri dəyişmir.
Hər zaman Amerika Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətdə var da hesabat verəndə Azərbaycan demirəm, elə Rusiyanın özündə ən böyük belə deyək ki, rəqibi qeyd edir ki, nəyə görə biz oturub Amerikadakı insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətdə haqqda danışmaya və hesabat verməyik. İndi yaxşı, Fransa əgər bu mövqeydən yanaşırsa ki, insan haqları Azərbaycanda lazım olan səviyyədə nəzər güdülmür, yəni buna riayət olunmur. Fransanın özündə insan haqlarının riayət prosesini adi misallarda və yaxud da adi həyatda necə müşahidə etdin? Müşahidə etdin mi?
Özlərinin də tənqidləri çoxdur. Hı-hı. Məsələn, başlayaq mətbuat azadlığından. Mətbuat nümayəndələrinin şikayətləri nədəndir? Deyirlər ki, biz nəyə görə hər gün telekanallarda bir nəfərin, nə olsun ki, o prezidentdir, onun yəni şəxsi həyatının haqqında məlumatlar eşitməli olmalıyıq. Biz onu siyasətçi kimi görmək istəyirik. Biz istəyirik ki, prezident çıxsın telekanallarda bizim gələcəyimiz haqqında, ölkənin durumu haqqında hər gün Hər gün də yox, yəni vaxtı aşırı məlumat versin. Amma onu hər gün göstərməyə məcburuq, göstərirlər və o çıxır hər gün öz şəxsi həyatı, öz toyu və ondan sonraki vəziyyət haqqında məlumatlar verir. Buna görə, yəni bu məsələ çox böyük, mən orada olduğum həftə ərzində çox böyük polemika mövzusudur. Hətta Fransa parlamentində belə bir qərar qəbul etməyə hazırlaşırlar ki, prezidentin yəni şəxsi həyatı ilə əlaqədar və yaxud şəxsi məsələləri ilə əlaqədar telekanallarda hər gün görünməsində bir qadağan qoyulsun bəlkə. Yəni ona görə ki, bu birinci yəni insanların yəni bu söz azadlığı ilə bağlı və informasiya almaq azadlığı ilə bağlı hüquqlarının boş, yəni belə deyək, telemekanın efirin yəni başqa məsələləri, şəxsi məsələləri də doldurulması və digər hüquqların boğulması kimi qələmə verilir. İkinci tərəfdən, yəni Fransanın mətbuatının özünün də problemləri mövcuddur. Yəni onlarda məsələn belə hesab edirlər ki, yəni orta oliqarxlar var. Hesab edirlər ki, onlar mətbuat üzərində, yəni mətbuatdan siyasi məsələlər, biznes məsələləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Belə bir yəni ehtimallar. Məsələn mən Le Monde qəzetində oldum. İki böyük qəzetlərdən birisi biri odursa, bir digəri də Le Figaro qəzetidir. Məsələn bildirirlər ki, hər iki qəzet müəyyən oliqarx qruplara daxil tabe olduğuna görə, yəni bir idarə arxadan idarə olunan bir yəni qəzetə çevrilirlər son zamanlar. Yəni onlar deyirlər ki, biz öz yazılarımıza sərbəst olsaq da, yəni müəyyən yəni qadağalar orada hiss edirik. Məsələn, müəyyən yazılarımızda məsələn bir qadağalar bizə bildirilir, çatdırılır, hiss olunur. Amma qaldı ki, yəni Fransa əlbəttə Avropanın mərkəzidir, həm də mədəniyyət mərkəzidir. Ona görə yəni Fransanın insan haqları sahəsində, yəni bizim region qədər problemlərin olduğunu düşünmək əlbəttə sadəlövhlük olardı. Onlar gözləyirlər ki, yəni Avropa, düzdür, onlar Avropanın özünün genişlənməsi siyasətinin bir qədər əleyhdarlarıdırlar. Onlar hesab edirlər ki, bu yəni həm də Avropada yəni dəyərləri ucuzlaşdıracaq. Yəni onun coğrafiyası genişləndirmək də kəmiyyət keyfiyyət məsələsidir.
Din faktoru burada nə dərəcədə mühüm rol oynayır?
Din faktoru çox mühüm rol
oynayır. Çünki orada gənc ərəblər problemlərlə üzləşirlər müntəzəm olaraq və problemlər də yaradırlar.
Orada müsəlmanlar çoxdur. Demək olar ki, məsələn, üzrəsən bölgələrdə Marsellə biz məlumat aldıq ki, yəni təxminən 30-40%-ə qədər yəni orada müsəlmanlar var. Dinin azadlığına gəldikdə ilk dəfədir ki, elə mən eşitdim ki, gələn ay Fransada yəni ilk böyük, yəni müsəlmanları bir yerə toplaya biləcək böyük məscid tikiləcək. İndiyə qədər kiçik-kiçik olub bunlar. Yəni baxmayaraq ki, Fransanın özü dini, yəni bu abidələri ilə çox məşhurdur. Yəni Notre Dame kilsəsindən tutmuş, hətta Senatın özünün binasına qədər orada dini şəkillər, dini yəni abidələr orada heç vaxt yəni adamı tək buraxmır. Amma buna baxmayaraq, yəni Fransada din amili yəni nə qədər böyük olmasına baxmayaraq, müsəlmanlar yəni özlərini o qədər də sıxıntılı hiss etmirlər, çünki onlar yəni oradakı müsəlmanlar başqa bir aləmin sanki müsəlmanlarıdır. Onlar sırf yəni fransalaşıblar. Onlar yəni mən nə qədər suallar verdim onlara İslami birlik haqqında, məsələn, elə götürək bizim problemlərimiz haqqında ki, baxın biz də müsəlman ölkəsiyik, Dağlı Qarabağ məsələsi var. Məsələn, sual verdik Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul olunması məsələsi. Onlar deməm tamamilə demək olar ki, məsələn, Fransanın rəsmi və şübhəsiz ki, ermənilərin mövqeyinə uyğun mövqelərdən çıxış edirdilər. Məsələn, onlar deyirlər ki, biz inanırıq ki, erməni soyqırımı baş verib və küllü miqdarda erməninin öldürülməsi ilə səbəb olub. Məsələn, oradakı müsəlmanlar təşkilatının rəhbərlərindən biri ötən ay, yəni erməni soyqırımı ilə bağlı keçirilən bir tədbirdə müsəlmanların təbliğatçısı olub, orada çıxış edib və pisliyib. Türkiyəni onlar görmək istəmirlər Avropa Birliyində. Baxmayaraq ki, yəni onlarla öz arqumentləri var ki, yəni soyqırım buna səbəb ola bilməz. Onlar deyirlər ki, soyqırım səbəb əgər olsaydı, onda heç Almaniyada Avropa Birliyinin üzvü olmamalıydı. Çünki onun yahudlara qarşı soyqırımı var. Amma onların öz səbəbləri var, onlar başqa cür fikirləşir. Onlar düşünürlər ki, Türkiyənin yəni Avropa Birliyinə daxil olması bir növ yəni Avropanın, yəni Fransanın çoxlarını belə fikirləşirlər ki, Avropanın yəni kəmiyyətini bir növ keyfiyyətlə əvəzləyəcək və bu da yol verilməzdi onların təbirincə.
Maraqlı bir mövqedir. Rəqbər, təşəkkürlər. Güman ki, gələn reportajlarda bu Fransa mövzusu öz əksini müxtəlif məqamlarda tapacaq. Rəqbər Raufoğlu idi studiyamızda. O Fransa jurnalistlər qrupu ilə səfər etmişdi və bizim mövqedaşımız olarkən bəzi məqamları indi bizə açıqladı. Mövqedəcəyə, işdən sonra proqramı xəbərlərdən dərhal ilə sonra davam edəcək. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və İpara Cəmiyyəti nümayəndələri studiyamızı qonaq olacaq. İtkin düşənlərin tapılması nəcə problemlərlə üzləşir. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. İndidən ələ zəng edib öz suallarınızı saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.